Պարոն դե Շեսելի հարցուփորձից իմացա, որ Մադլենն 9 տարեկան է։ Սխալվելուս համար զարմանք հայտնեցի։ Եվ ահա մոր ճակատը մռայլվեց։ Մեզ ծանոթացնողը վրաս նետեց մեկն այն նշանակալից նայվածքներից, որով աշխարհիկ մարդիկ վերադաստիարակում են մեզ։ Անկասկած դա մայրական մի վերք էր, որ պետք էր հարգել։ Դժգույն աչքերով, շողքի տակ փայլող ճենապակու պես ճերմակ մաշկով տխեղց մի երեխա էր Մադլենը, որն անկասկած չէր էլ ապրի քաղաքի մթնոլորտում։ Գյուղի օդը, խնամքը մի մոր, որը կարծես դստրիկի վրա թուխս էր նստել, պահպանում էր կյանքը այդ մարմնի մեջ։ Մի մարմին այնքան փխրուն, որքան օտար կլիմայի խստություններն անտեսելով ջերմանոց բերված տունկը։ Թեև ոչնչով մորը չէր հիշեցնում, ըստ երևույթին Մադլենը նրա հոգին ուներ, և այդ հոգին էր նրան թևութի կունք կանգնում։ Նոսր ու սև մազերը, փոսընկած աչքերն ու այտերը, լղարիկ բազուկները, նեղ կուրծքը հայտնում էին, թե ինչպիսի մի վեճ է գնում կյանքի ու մահվան միջև։ Անդուլ մի գոտե մարդ, որից մինչև օրս հաղթական էր դուրս եկել կոմսուհին։ Առույգ տեսք էր ընդունում փոքրիկը, անկասկած մորը նոր վշտեր չպատճառելու համար, քանի որ մեկ-մեկ, երբ ոչ ոք նրան չէր դիտում, կքում էր ինչպես լացող ուռենին, ասես մի պստիկ, սովատանչ գնչուհի մուրալով, ուժասպար եկել էր իր երկրից և զուգվել հանդիսատեսների համար։ «Դուք այդ որտեղ թողեցիք Ժակին»՝ նրան հարցրեց մայրը և համբուրեց գլխի ճերմակ գիծը, որ ագրավի թևերին նմանվող երկու հյուսքի էր բաժանում երեխայի մազերը։ «Հայրիկի հետ է գալիս»։ Նույն պահին կոմսը որդու ձեռքից բռնած հյուրասրահ մտավ։ Ժակը քրոջ իսկական պատկերն էր, տկարության հար և նման ախտանիշներով։ Այնքան շքեղորեն գեղեցիկ մոր կողքին այդ երկու փխրուն երեխաներին տեսնելիս, անկարելի էր չկռահել աղբյուրն այն վշտի, որ խռովում էր կոմսուհու քունքերը և հարկադրում լուռ խոկալ միայն աստծուն ասվող, բայց և ճակատին ահարկու իմաստավորումներ տվող մտքեր։ Ինձ ողջունելիս, պարոն Դմորֆոսը վրաս նետեց ոչ այնքան դիտող, որքան անճարակորեն անհանգիստ նայվածքը մի այնպիսի մարդու, որի կասկածը բխում է վերլուծության դիմելու անսովորությունից։ Նրան իրազեկ դարձնելուց և անունս հայտնելուց հետո կինը տեղը նրան զիջեց և դուրս եկավ։ Երեխաները, որոնց աչքերը մայրիկի աչքերին էին հառում, ասես իրենց լույսն այնտեղից էին քաղում, ուզեցին ընկերանալ նրան, բայց նա ասաց՝ «Մնացեք, սիրելի հրեշտակներ»։ Եվ մատը շերտներին դրեց։ Հնազանդեցին նրանք, բայց նայվածքների վրա մի ամպիչավ։ «Ախ, այդ սիրելի բառը լսելու համար ինչ գործեր չէի ձեռնարկի ես»։ Երեխաների պես ցուրտ զգացի, երբ նա այլևս չկար։ Ազգանունս փոխեց կոմսի տրամադրությունը։ Միակնթարթ առաջ հոնքերը կիտած ու սառը, նա, եթե ոչ սիրալիր, գետ քաղաքավարորեն ուշադիր դարձավ։ Հարգալիր վերաբերմունք ունեցավ, և ըստ երևույթին ուրախ էր, որ ընդունում է ինձ։ Ժամանակին մեր տերերին նվիրված հայրս խաղացել էր մի մեծ, բայց և ամփարունակ դեր, որը թեև վտանգավոր էր, կարող էր և արդյունավետ լինել։ Երբ Նապոլյոնի գործի գլուխ անցնելով ամեն ինչ կորավ, բազմաթիվ գաղտնի դավադիրների նման, հայրս ապաստան գտավ գավառային ու մենավորի կյանքի վայելքների գրկում, ընդունելով որքան դաժան, նույնքան էլ անտեղի անբաստանություններ։ Դա մի անխուսափելի վարձ է բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց ունեցած չունեցածը վտանգում են և քաղաքական մեքենայի առանցքը դառնալուց հետո կործանվում։ Իր ընտանիքի արկածներից, նրա անցյալից ու ապագայից ոչինչ չիմանալով, հավասարապես անտեղյակ է այդ կորած ճակատագրի մանրամասներից, որոնք հիշում էր կոմս Դմորսոֆը։ Այսուհանդերձ, եթե ազգանվանը սնությունը, որ նրա համար մարդու ամենաթանկ արժանիքն էր, կարող էր արդարացնել ինչ շփոթեցնող ընդունելությունը, հետագայում միայն իմացա դրա իսկական պատճառը։ Մինչ այդ, այս հանկարծակի անցումը հանգստացրեց ինձ։ Երբ երկու երեխաները տեսան, որ մեր երեքի միջև զրույցը վերսկսվեց, Մադլենը գլուխն ազատեց հոր ձեռքերից, նայեց բաց դռան և օցածը կամպես դուրս սահեց։ Ժակն էլ նրա ետևից։ Երկուսն էլ իրենց մորը միացան, քանի որ լսում էին նրան ձայն ու շարժումները, որոնք հեռվում նման էին իրենց սիրած փեթակի շուրջը մեղուների հանած բզյունին։ Ես դիտում էի կոմսին աշխատելով կռահել նրա բնավորությունը, բայց ես այնքան հետաքրքրված էի մի քանի գլխավոր գծերով, որ նրա դիմագծի մակերեսային քննությամբ բավարարվել չէի կարող։ Լոկ 45 տարեկան հասակում 60-ի մոտ էր երևում։ 18-րդ դարը եզրափակող նավաբեկությունում հեղակարծորեն ծերացել էր նա։ Ճաղատ գլխի ետևը վանականորեն պարուրող կիսապսակը գալիս հանգում էր ականջների մոտ, սևախառը գորշ խռիվներով գգվելով քունքերը։ Դեմքը տարտամորեն հիշեցնում էր արյունոտ դնչով սպիտակ մի գայլ, որովհետև քիթը բորբոքված էր, ինչպես դա պատահում է այն մարդկանց, ում կյանքը հենց ակունքներում փչացել է, ստամոքսը տկարացել, իսկ ավիշները խաթարվել են հին հիվանդություններից։ Տափակ ճակատը, որ նրա սրածայր դեմքի համար շատ լայն էր և շեղակի ծածկվել էր անհավասար կնճիռներով, արձանագրել էր բացօթյա կյանքի ունակությունները և ոչ թե մտային հոգնություններ, տևական անբախտության ծանրությունը և ոչ թե այն հաղթահարելու ճիքը։ Դժգույն երանգների մեջտեղը թուխ ու ցցուն այտերն ասում էին, թե երկար մի կյանք ապահովելու չափ ուժեղ է նրա կազմվածքը։ Վճիտ, դեղնավուն ու դաժան աչքերը ձմեռային արևի պես ընկնում էին զրուցակցի վրա, լուսավոր առանց ջերմության, անհանգիստ առանց մտածողության, կասկածոտ առանց շարժառիթի։ Բերանը բուռն էր ու տիրակալ, կզակը ուղիղ ու երկար։ Նիհար ու բարձրահասակ պարոն դը Մորսոֆը ուներ պայմանադրական միարժեքի թիկն տված ազնվականի կեցվածք, մի ազնվականի, որ գիտե թե իրավականորեն բարձր է ուրիշներից, փաստորեն ցած։ Դաշտային կյանքի հատուկ անփութությամբ նա անտեսում էր իր արտաքինը։ Դա հագնվածքն էր մի դաշտեցու, որին գյուղացիները, ինչպես և հարևանները, հարգում են լոկ իր հողային հարստության համար։ Նրա խանձված ու ներվային ձեռքերը ցույց էին տալիս, թե ձեռնոց է դնում միայն ձի հեծնելիս, կամ էլ կիրակի օրերը պատարակի գնալիս։ Կոշիկները կոշտ էին, թեև տարագրության 10-ը և երկրագործության էլ նույնքան տարիները ազդել էին ֆիզիկականի վրա, նրա մեջ դեռևս ազնվականության հետքեր կային։ Ամենաատելավառ լիբերալը, մի բառ, որ այդ օրերին տակավին շրջանառության մեջ չէր, հեշտորեն պիտի տեսներ նրա ասպետական պարկեշտությունը, և մեկ անգամ ընդմիշտ լակհոտիդիեն էին հարած ընթերցողի անընկճելի համոզմունքները։ Նրան հիացմունք պիտի պատճառեր կրոնասեր մարդը, անկեղծ իր քաղաքական հակակրանքներով, անընդունակ անհատապես ծառայելու իր կուսակցությանը, բայց խիստ ընդունակ կործանելու այն։ Մի մարդ, որ չի իմանում, թե ինչ կա Ֆրանսիայում։ Եվ իրոք կոմսն ու ղամիտ այն մարդկանցից էր, որոնք ոչ մի բանի չեն համաձայնում և համառորեն խափանում են ամեն ինչ, պատրաստ զեն ի ձեռին մեռնելու իրենց հանձնարարված դիրքերում, բայց այնքան կծի, որ ավելի շուտ իրենց կյանքը կտան, քան էկյուները։ Ճաշի ժամանակ նրա դժգույն դեմքի ծալքերում և երեխաների վրա նետած գողունին այվածքներում նկատեցի հետքերը վշտալի մտքերի, որոնց թռիչքը հանգում էր իրենց մակերեսին։ Այդ օրը մարդը կոմսին նայելիս չէր հասկանա նրան, ով չէր ամբաստանի նրան, թե ճակատագրականորեն իր զավակներին է փոխանցել այս անկյանք մարմինները։ Բայց եթե նա դատապարտում էր ինքն իրեն, ուրիշներին զլանում էր իրեն դատելու իրավունքը։ Դառը ինչպես մի իշխանություն, որը գիտակ է իր անիրավությանը, բայց բավականաչափ մեծահոգություն կամ հմայք չունի թեթևացնելու նժարի մեջ նետած վշտերի լուծը։ Նրա ներքին կյանքը անպայման զերծ չէր այն անհարթություններից, որոնց մասին էին խոսում դեմքի անկյունավոր գծերը ու միշտ անհանգիստ աչքերը։ Երբ նրա կինը ներս մտավ քաղանցքին կառչած երկու երեխաների հետ, ես կասկածեցի, որ կա մի դժբախտություն, ճիշտ ինչպես մի նկուղի կամարների վրայով քայլելիս, ձեր ոտքերը մի տեսակ զգում են խորությունը։ այս 4 հոգուն նորից իմի տեսնելիս, նայվածքս ընդգրկեց նրանց։ Աչքերս մեկից մյուսին հառելով ուսումնասիրեցի յուրաքանչյուրի դիմագծերն ու նիստուկացը, և թախիցով թաթավուն մտքեր ընկան սրտիս վրա, ինչպես նուրբ ու գորշ անձրևի մուժը պատում է սիրուն մի հողաշերտ, գողտրիկ մի արևածագից հետո։ Երբ զրույցի նյութը սպառվեց, կոմսը դարձյալ առաջ քաշեց ինձ, ի վնաս պարոն Դեշեսելի, կնոջը հաղորդելով իմ ընտանիքի վերաբերյալ մի շարք հանգամանքներ, որոնց մասին անտեղյակ էի ես։ Կոմսը տարիքը սարցրեց։ Երբ ասացի, կոմսուհին ինձ վերադարձրեց իր աղջկա համար արած զարմանքի շարժումս։ Թերևս 14 տարեկանի տեղ էր դրել ինձ։ Եվ դա, ինչպես հետո իմացա, կոմսուհուն ինձ ամրորեն կապող երկրորդ օղակը եղավ։ Ես նրա հոգին կարդացի։ Հույսի մի նշույլն է տող արևի այս հապաղած շողքից լուսավորված մայրը սարսռաց։ 20 անցասակումս ինձ տեսնելով այսքան տկարակազմ ու փխրուն, բայց եվ այնպես այսքան կորովի, երևի մի ձայն ասաց նրան. «Երեխաներդ կապրեն»։ Նա խիստ հետաքրքրված դիտեց ինձ, և ես զգացի, որ այդ պահին մեր միջև շատ զառույցներ են հալչում։ Թվում էր ինձ տալու հազարավոր հարցեր ունի, սակայն բոլորն իրեն պահեց։ «Եթե ուսումը հիվանդացրել է ձեզ, մեր հովտի օդը կկազդուրի», ասաց կոմսուհին։ «Մեր օրերի կրթությունը ճակատագրական է երեխաների համար», հարեց կոմսը։ «Գլուխները մաթեմատիկա ենք թխում, գիտության լախտով սպանում, ժամանակից շուտ մաշում ենք նրանց»։ «Դուք պետք է հանգստանաք այստեղ», ասաց ինձ կոմսը։ «Ձեր վրա գլորված մտքերի սարի տակ ճզմվել եք դուք. մեզ համար ինչպիսի մի դար է պատրաստում բոլորին մատչելի ուսումը, եթե չարիքի առաջը չառնենք, կրոնական միաբանություններին վերադարձնելով հանրային կրթությունը»։ Այս մտքերն ազդարարում էին այն խոսքը, որ նա մի օր ասաց ընտրությունների օրերին, երբ մերժեց ձայն տալ իր տաղանդով թագավորականների դատին ծառայելու ընդունակ մի մարդու։ «Միշտ էլ զգուշացել եմ խելացի մարդկանցից», պատասխանեց նա ընտրական ձայնի միջնորդին։ Ապա կոմսը մեզ առաջարկեց մի պտույտ կատարել իր այգիներում և վեր կացավ։ «Պարոն», ասաց նրան կոմսուհին։ «Հը, ինչ կա սիրելիս», պատասխանեց նա և շրջվեց այնքան մեծամտորեն ընդդոստ, որ պարզ դարձավ, թե ինչքան է ուզում միահեծ անտեր լինել իր տանը, բայց և ինչքան հեռու է այդպիսին լինելուց։ «Պարոնը տուրից հետիոտն է եկել, իսկ պարոն Դեշեսելը ոչինչ չի իմացել, և նրան ման է ածել ֆրապելում»։ «Անխոհեմություն եք արել», ասաց ինձ կոմսը, «թեև ձեր հասակում», և որպես զղջումի նշան գլուխ նորորեց։ Խոսակցությունը վերսկսվեց։ Ես շուտով տեսա, թե ինչ պնդաճակատ թագավորական է նա, և ինչքան շրջահայեցություն պետք է ի գործ դնել առանց ընդհարումների նավելու համար նրա ջրերում։ Սպասավորը, որ իսկույն հագել էր լիվրեն, հայտնեց, թե ճաշը պատրաստ է։ Պարոն Դեշեսելը իր թևն առաջարկեց դիկին դեմորսոֆին, իսկ կոմսը զվարթորեն բռնեց թևս, ու մենք անցանք ճաշասրահ, որը գետնահարկումն էր, և հյուրասրահի հակադիր թևն էր կազմում։